Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din nou din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Privim în viața lui Avram, patriarhul, viață descrisă în Cartea Genezei. Ajungem astfel la episodul descris în capitolul 20. Abimelec, împăratul Gerarului, vrea să o ia pe soția lui Avram la palatul său, iar Avram acceptă lucrul acesta pentru a fi el însuși în siguranță. Dumnezeu îl oprește pe Abimelec de la a o atinge pe Sara și îl îndeamnă să o ducă înapoi soțului ei.
Gestul lui Abimelec este generos. Dă de toate, plus nevasta înapoi lui Avram, și dă și țara și bani pentru Sara. Cum se explică lucrul acesta?
Totdeauna când veneai în fața profetului și preotului care trebuia să se roage pentru tine, veneai cu un dar. Pe de o parte, el oferă aceste daruri ca unui prieten, ca unei persoane pe care o cinstește și cu care n-a avut altfel de legături, cum ar fi cea de căsătorie și de căsnicie. Sara era o prințesă și trebuia cinstită ca o prințesă. Darurile lui Abimelec au fost asemănătoare cu cele ale lui Faraon, dar au fost date dintr-un motiv diferit. Darurile lui Faraon au fost date din pricina Sarei, dar acele ale lui Abimelec aveau scopul să-l liniștească pe Avram pentru răul pe care el îl suferise. El îi spune: țara mea este înaintea ta, îți ofer întreaga țară. Această ofertă generoasă apare în mod precis ca fiind în contrast cu ceea ce face Faraon. Ne amintim în capitolul 12, acolo unde se vorbește despre episodul asemănător, Faraon îl izgonește din țara lui. Abimelec a crezut că e bine să-l facă pe Avram să locuiască în țara lui. Mai ales că țara lui se afla în pericol. Știa că Avram este omul lui Dumnezeu, că Dumnezeu îl însoțește pe acest om. Și că dacă Dumnezeu a intervenit așa de extraordinar ca să-l apere pe Avram în problema aceasta cu soția, sigur că va interveni și dacă ar avea loc o invazie străină sau altceva. Dumnezeu va ocroti țara, va ocroti și pe Abimelec, va ocroti și Neghebul și cetatea lui, ca să-și ocrotească fiul acesta la care ținea foarte mult. Sigur că Abimelec concluzionează bine și până la urmă este avantajat din această situație. Este și cu promisiunea că țara lui va fi ferită de invazia străină, da? Și poporul lui nu va fi nimicit, și apoi întărește această făgăduință ținându-l oarecum pe Avram de partea lui. Abimelec a crezut că e bine să-l facă pe Avram să locuiască în țara lui și să aibă relații bune cu acest prinț bogat din Mesopotamia. El sigur nu era străin nici de faptul că Avram avea o armată puternică, bună, și că el salvase pe cei din Sodoma, din Gomora și toți cei luați robi de cei cinci împărați. Și sigur că oarecum se temea de Avram și n-ar fi dorit în niciun fel să aibă parte de represaliile armatei lui Avram.
Avram, cel care nu a avut curaj să spună adevărul în fața lui Abimelec, ni se spune la versetul 17 din capitolul 20 al cărții Geneza, s-a rugat lui Dumnezeu pentru Abimelec. Cum de are Avram acest privilegiu în ciuda slăbiciunilor lui?
Păi Dumnezeu îi oferă acest privilegiu. Că nu avea el o putere supraomenească nici în rugăciunea lui, nici în sufletul lui, ba era destul de timorat. Pe de o parte, Dumnezeu întărește poziția lui Abraham de om ales al lui față de cei din jur, pe de altă parte îi dă o lecție și lui Abraham și arată, uite ce trebuie să faci tu, asta este misiunea ta, ăsta este rolul tău de chemat al meu, să te rogi pentru oameni, să nu-i pui în situația de a păcătui, să-i ocrotești, să fii pentru ei brațul meu, să fii pentru ei mâna mea, să fii pentru ei gura mea, îi zice Domnul. Asta este rolul tău ca fiu al meu, nu? Și Abraham se roagă pentru Abimelec. Nu ca și când Dumnezeu ar fi avut nevoie de ruga lui. Nu, că Dumnezeu iubea și pe ceilalți, ca și pe el. Dar avea Domnul plăcerea să-i facă pe ei să trăiască o relație frumoasă unii pentru alții. Dacă Abraham avea o onoare de apărat, da, față de acest împărat care îi luase nevasta, el putea să-și apere onoarea aceasta rugându-se pentru el.
În versetul 16 ni se spune că Abimelec a dat 1000 de arginți lui Avram. Are vreun simbol această cifră?
Deși în textul ebraic nu există cuvântul siclu, ultimul cuvânt este, fără îndoială, complementul direct al cuvântului mie. Pe vremea antepersană nu existau bani, monedă. Metalele prețioase erau turnate în lingouri evaluate după greutate, deoarece greutatea unui siclu varia mult în funcție de loc, de timp. Este greu să evaluăm astăzi valoarea monetară echivalentă pe care a primit-o atunci. O greutate găsită în ruinele de la Tel Beit Mirsim, în Palestina, prezintă un siclu ca având 11,4 grame. Un altul de la Ugarit, în Siria, avea 335 de unci, adică 9,5 grame. În timp ce siclul egiptean și cel babilonian varia între 0,31-0,345 de unci, adică între 8,8 și 9,8 grame. Dacă vom considera un siclu de 11,4 grame pentru un argint, 1000 de arginți ar cântări aproximativ 11 kg. Deci cam 11 kg. Deoarece puterea de cumpărare, așa să zicem, de valoarea banilor atunci era mai mare decât astăzi, această cifră ar crește considerabil dacă ar fi ca ea să reprezinte cu adevărat valoarea acestui dar.
Care este scopul pentru care a oferit această sumă de bani?
A oferit această sumă și el cumva tinde să explice de ce, folosind expresia fratele tău. Fratele, în lipsa părinților, fratele mai mare era tutorele unei fete. Și el era cel care trebuia mulțumit în cazul unei jigniri. El trebuia să fie cel care primea darul în cazul că avea loc o căsătorie. El primea prețul. El era cel care se lupta pentru sora lui, pentru fata mică. Și, într-un fel, Abimelec îi spune Sarei că, uite, hai să respectăm tradiția pentru fratele tău. Sunt comentatori care văd aici o ironie în expresia aceasta și Abimelec îi aduce aminte Sarei că n-a fost corectă, nici cinstită, deoarece și ea a spus că el este fratele lui. Nu doar el a spus că ea este sora ei, dar și ea, când a fost întrebată, a spus, conform înțelegerii cu Abraham, că este fratele ei. Și Abimelec, în mod subtil, îi atrage atenția Sarei că n-a fost cinstită și corectă, așa cum a vrut să pară, că acel frate al ei era, de fapt, soțul ei. Și a spus aceasta să fie o dovadă de cinste. Sigur, fratele mai mare era cel care vedea asupra cinstei sorei lui mai mici. Semnificația declarației acesteia în limba ebraică este greu de înțeles. Este oarecum obscură. În engleză el s-ar traduce cam așa: el este pentru tine o acoperitoare a ochilor, adică acoperitoare ar fi un vol pentru apărarea feței în cazul unei fecioare, da? Unei fete. Acesta era un dar menit să fie dovadă că ea este încă liberă, ea n-a căpătat statutul de soție a lui Abimelec și că între ei n-a avut loc niciun fel de relație de soț și soție.
Dar de ce era nevoie de lucrul acesta?
Dacă ținem cont de context, lucrul acesta este extrem de important. Și aici văd acuratețea și puterea cuvântului Dumnezeu. Sara urma să aibă un copil peste un an și nu trebuia să existe niciun dubiu al cui este copilul acela. Darul acesta și atitudinea lui Abimelec, și el insistă chiar să facă public această atitudine, dându-i aceste daruri, arătând că nu a existat niciun fel de relație între ei. Iar fiul care avea să se nască era fiul lui Abraham, nu al lui Abimelec.
Mare Dumnezeu, mare să zidire, trebuie să-L ascultați când intrați pe porți, în locașul său-n veșnică cinstire. La porunca mea tu să-L iei aminte, că
de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Revenim în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, după ce am ascultat Mesagerii Speranței interpretând Psalmul 81. Studiem capitolul 20 al cărții Geneza.
În versetul 16 apare și o expresie: toți cei ce sunt cu tine. Toți aceștia trebuiau să știe despre cinstea pe care o avea aceasta. La ce se referă această expresie?
Probabil că se referă la slujnicele Sarei. Sigur că în timpul incidentului despre care am vorbit, Sara a fost mereu însoțită de slujnice și înaintea tuturor. Probabil că se referă și la alți membri ai marii familii a lui Abraham, a întregului trib. Toți aceia care auziseră despre ceea ce s-a întâmplat. Toți trebuiau să știe că, deși s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu a existat nicio relație intimă între Abimelec și Sara. Ea era fără vină din punctul acesta de vedere. Am putea spune că Abimelec a mustrat-o cumva, dar a arătat în același timp că ea este curată și n-a avut nicio relație care avea cumva să aducă o umbră sau o știrbire a curateții fiului făgăduinței. Prin despăgubirea aceea pe care Abimelec a dat-o, e îndepărtată dezonoarea de pe Abraham și Sara. Textul ebraic ar putea să aibă mai multe variante de transcriere și traducere. Dar Vulgata a acreditat formularea: cei 1000 de sicli vor fi ca un văl pentru ochi, pentru cei ce sunt împrejurul tău și pentru lumea toată. Cei 1000 de sicli reprezintă reparația pe care regele îi datorează Sarei și mărturia că este în continuare o femeie onorabilă. Darul făcut de Abimelec este reparatoriu. El încearcă să restaureze cinstea Sarei în ochii celorlalți. Aici textul masoretic spune foarte plastic: darul acesta va fi pentru tine ca un văl dinaintea tuturor tovarășilor tăi. Darul o va reabilita așadar pe femeie. Unii părinți, cum ar fi Eusebiu și Emesei, înțeleg, spune tot ce s-a întâmplat între noi. Deci darul acesta îți dă voie să spui adevărul în legătură cu ceea ce s-a întâmplat între noi. Deci Abimelec vrea mărturia Sarei despre curăția lui, despre faptul că el s-a purtat onorabil, ca un gentleman cu ea. Se mai poate înțelege însă și altfel: de acum înainte să spui tot adevărul, cum că ești soția lui Abraham. Și mie îmi place foarte mult sensul acesta al traducerii textului original.
Ce bine ar fi dacă ar ține cont de acest lucru, nu numai Sara, ci și ceilalți care trăiesc în zilele noastre. La versetul 17 din capitolul 20 al Genezei, ni se spune că Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. Este un subiect foarte delicat acesta cu nașterea de prunci. Trebuie să se roage cineva pentru tine să poți să ai un copil sau poți să ai un copil în mod natural. Lucrul acesta este ceva care vine de la sine.
Este surprinzător și pentru mine că Abraham este pus să se roage pentru nașterea de prunci în familia lui Abimelec. El care n-avea niciun prunc și sigur se rugase pentru el peste 20 de ani și nu apăruse pruncul acela. Domnul îi atrage subtil atenția lui Abraham că ceea ce ar fi trebuit să facă el din clipa când a auzit făgăduința al Domnului, că la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe fiul făgăduinței, ceea ce ar fi trebuit el să facă în loc de toate șmecherile astea și mataplas lucrurile astea, ar fi trebuit să se roage pentru prunc, să se roage pentru fiul lui, să se roage pentru fiii celorlalți, căci așa face un profet al lui Dumnezeu, așa face un om al lui Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta și faptul că Domnul îl pune pe Abraham să se roage, rugăciunea aceasta avea ca scop să-l pregătească pe el pentru a deveni un tată adevărat, un tată de prunc, de copil. Căci se știe clar că rugăciunea nu are ca scop să-l îmbuneze pe Dumnezeu, ci să ne pregătească pe noi să putem, să fim în stare, să înțelegem, să dorim darul pe care el ne l-a pregătit mai dinainte. Se pare că Abraham nu prea avea gândul la copil. Nu prea avea gândul la pruncul făgăduit. Că dacă ar fi avut gândul acolo, s-ar fi gândit bine când a dat-o pe Sara lui Abimelec. S-ar fi gândit foarte mult la pruncul acesta și ar fi pus întrebarea: o, stai puțin, ce fac? Păi dacă nevastă nu mai am, atunci cum o să primesc prunc? Ar fi trebuit să se gândească bine la prunc. Deci atunci când doi tineri își doresc un prunc, ei trebuie să se roage pentru el înainte ca el să vină. Rugăciunea aceasta și starea aceasta de meditație ne pregătește, rugăciunea aceasta ne cristalizează și ne maturizează sentimentele și chiar instinctele acelea de viitor părinte. Abraham trebuia să facă lucrul acesta, dar din acest verset noi înțelegem că problema pe care o avea casa lui Abimelec era legată și de nașterea de copii. Ori pentru vremea aceea ne amintim că a nu mai avea copii, erai sortit pieirii, erai socotit, blestemat. Și atunci când începeai să ai copii, însemna că ești eliberat de blestem și ai intrat în timpul binecuvântării. Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec. Dacă n-ar fi avut loc restituirea, rezultatul ar fi fost moartea. Așa spune versetul 17. Cuvântul ebraic tradus prin roabe, aici e vorba de țiitoare, se referă la femeile din haremul regal. Și este un cuvânt diferit pentru a descrie pe femeile slujnice cuprinse în darul regal pentru Abraham. Origen interpretează alegoric figura soției lui Abimelec. Este simbolul filozofiei înconjurată de artele liberare, slujnicele sale. Abraham ar fi dorit ca și alte popoare să se înfrupte din înțelepciune, dar vremurile nu erau coapte încă. Păgânii vor trebui să aștepte moartea lui Iisus pentru a se putea căsători legitim cu înțelepciunea și a face copii credincioși în biserica creștină. Așa interpretează, spuneam, Origen, pasajul acesta din capitolul 20 din Geneza. Însă rămân pe mesajul că lecția aceasta este dată lui Abraham. Abraham trebuia să se maturizeze chiar dacă avea 100 de ani, deci nu contează vârsta. Ca să fii un părinte bun, nu contează neapărat vârsta înaintată, ci contează relația aceea puternică cu Dumnezeu și contează să înveți, să te lași prelucrat de Dumnezeu ca să devii un reprezentant al său, căci un părinte este reprezentantul lui Dumnezeu pentru copilul lui.
Înainte de a încheia emisiunea, aș vrea să mai vorbim despre un aspect. Ultimul verset al capitolului 20 din Cartea Genezei spune: Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Dar acest Abimelec o avea la el pe Sara de curând. Aceste femei erau sterpe în perspectiva venirii Sarei sau după ce ea a ajuns acolo? Și această întrebare se referă strict la un lucru care ne privește și pe noi astăzi, ceea ce se întâmplă cu oamenii din jurul nostru sau cu noi când suntem alături de ceilalți care sunt oamenii lui Dumnezeu. Este un lucru vegheat de Dumnezeu și programat pas cu pas, urmărit continuu.
Deci haremul lui Abimelec fusese lovit cu sterilitate, aceasta fiind moartea despre care vorbise Dumnezeu. Textul spune că Dumnezeu închisese. Din punct de vedere al gândirii orientale, știm că nașterea era prețuită ca fiind cea mai mare binecuvântare și nu exista o nenorocire mai mare decât sterilitatea. A nu avea copii atunci era o rușine. În plus, dacă femeile din familia lui Abimelec nu urmau să mai nască niciun copil, până la urmă familia urma să se stingă. Deci, întrebarea este foarte bună și nu se poate să nu-ți vină în minte atunci când citești pasajul acesta și cauți să faci o ordine și în timp, o ordine cronologică. Eu cred că evenimentele acestea s-au petrecut într-un timp relativ foarte scurt, e vorba de zile. Atunci este foarte binevenită întrebarea, când au avut timp să-și dea seama de toate acestea? Eu cred că Dumnezeu i-a spus. Cred că ceea ce a discutat Dumnezeu cu Abimelec în întâlnirea aceea de noapte, n-a fost doar cât ne redă el. El ne redă doar partea relației lui cu Abraham și cu Sara. Dar atunci Domnul i-a explicat, i-a spus ce înseamnă blestemul și care este pericolul care îl așteaptă. Nu cred că a existat un așa de mare timp încât să-și dea seama că nu mai nasc femeile, ci a fost anunțat. Domnul i-a explicat și i-a spus care este problema și ce se va întâmpla. Iar el l-a crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt, și sigur s-a speriat și a trăit această dramă ca și când se afla intrat în ea. Asta cred și asta am putut să înțeleg în urma cercetării acestui pasaj.
La finalul studiului nostru din capitolul 20 al cărții Geneza, cei doi soți care erau și frați, într-adevăr, Avram și Sara, sunt pregătiți pentru a fi părinți?
Mai întâi, doi soți nu pot fi doi frați, decât de credință. Spuneam într-o altă ocazie, calitatea de soți anulase pe cea de frați. Și acum ei erau soți, ei erau una. Doi frați sunt două entități. Un soț și soție formează o singură entitate. Deci erau soț și soție. Se pare că după evenimentul acesta, ei sunt pregătiți să primească pe prințul moștenitor. Sara, dacă ne amintim, când Domnul i-a spus acolo în cort, când ne-a făcut vizita acasă, că la anul va avea un copil, ea n-a mai crescut. A zis, a râs, ne amintim foarte bine de gestul ei. A zis, nu se poate, la vârsta asta. Nu, doar timpurile sunt stăpâne pe capacitatea de a naște la o femeie. Acum Domnul vine și îi demonstrează că El este Cel ce închide și deschide pândecele. Că El este Cel care poate să intervină și să dirigeze chiar și în problema aceasta. Și după toată drama asta, Sara primește așa ca o iluminare și își dă seama și se convinge pentru totdeauna că Dumnezeul ei, Dumnezeul lui Avram, este acela care poate să închidă și să deschidă pântecele atunci când socotește El de cuvință. Și că, dacă i-a promis că chiar și în cazul ei, la vârsta ei, se mai poate întâmpla să aibă un fiu al făgăduinței, atunci chiar că se poate întâmpla. Și Sara iese din această experiență cu certitudinea foarte puternică că, într-adevăr, Dumnezeul lor poate să facă ca ea să aibă fiu chiar la vârsta la care se afla. Și începe să fie pregătită și începe să se obișnuiască cu gândul de a fi mamă, chiar dacă își luase adio de la perspectiva asta.
Odată cu această rugăciune pe muzică, emisiunea De vorbă cu trecutul i-a sfârșit. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de ceea ce a pregătit Dumnezeu bun pentru experiența dumneavoastră de viață. De asemenea, dorim pentru dumneavoastră să vă bucurați de tot ceea ce vi se oferă de-a lungul fiecarei zile. Pe curând!